Бишкекте саат 8 соодо таң казаттык, саламатсыздарбы? Чыныгы максатын уакыт көрсөтөт. Президент Курманбек Бакиев коомдук ордо кеңештин курамын бекитти.
Контролировать эткен ручной бир коомдук кеңеш керек болуп атат да.
Өзүнчө бир модель, өзүнчө бир ориентир.
Оорууну жашырсаң өлүм ашкере кылат. 2009 жылдын 1 январына карата ВИЧ спидке чалдыккандардын саны 2031 адамга жетти. Табыш мактуу кайрылуу түрдүү көз караш. Президент Курманбек Бакиев элге кайрылуу жолдоду. Алгачкы пикирлер биздин берүүдө.
Ишеним элде уже бүткөн. Аны менен эч элди алдай албайт.
Граждандык коо менен байланыш жазоого аракеттенип атат.
Мусулмандар менен достук мамиле. АКШ президенти Барак Обама мусулман дүйнөсүн Вашингтон администрациясынын жылуу медилине ишендирди. Согуштун кесепеттери. Ооганстанда карапайым тургундар арасында өлүмдүн көбөйүшү оогандарды катуу нааразы кылууда.
НАТО ооган армиясы кырдаалды өз көзөмөлүнө алгыдай болсо эле коопсуздук операцияларын башкарууну ооган өкмөтүнө өткөрүп берүүгө даяр экендигин айтып келет.
Алдыдагы бир саатта ушул жана башка темаларга баяндарды, маданий жаңылыктарды, түзөөдөгү маекти, өлкөнүн саясий жана социалдык турмушуна карата адистердин пикирлерин жана серебин уга аласыздар. Иш күнүңүздү азаттык күн алгысы менен баштаңыз. Бүгүн 28 январ шаршемби, берүүнү Прага студиясынан мен Зейнеп Мартбек кызы алып баруудамын. Алгач соңку кабарлар. Байланышта Бишкектен Айданбек Акматуулу.
Саламатсыздарбы кадырмандуу угармандар. Бүгүн Кубанычбек Исабеков Кумтөр кенинин жетекчилиги менен жолугушат. Жогорку кеңештин төрагасынын орун басары Исабеков Кумтөр алтын кенинин мамлекетке кайтаруу боюнча мыйзам долбоорун иштеп чыгып, макулдашуу үчүн өкмөткө жолдогон. 28 январда Исабеков менен жолугушууга Кумтөр алтын кенинин жетекчилиги келмекчи. Жолугушууга финансы полициясы, социалдык фонд, өкмөт аппараты жана канадалыктар менен сүйлөшүү жүргүзгөн өкмөттүк комиссиянын мүчөлөрү да чакырылды. 27 январда кечинде президент калкка кайрылуу менен чыкты. Анда Курманбек Бакиев буга чейин кабыл алынган стратегиялык чечимдерди турмушка ашырууну тездетүү, мамлекеттик башкаруу системасын реформалоону жактады. Президент мамлекеттин идеологиясы акыл менен калчанган тең салмактуулукту сактоо болорун айтып, бул үчүн инновация менен улуттук өзгөчөлүктүн, рынок менен мамлекеттик жөнгө салуунун, демократия менен мамлекетти башкаруунун ортосунда тең салмактуулукту сактоо зарылдыгын белгиледи. Бүгүн Ош шаарынын мэрин шайлоо болот. Президенттин буйругуна ылайык талапкерликке Жогорку кеңештин депутаты Мелисбек Мырзакматов жана президенттик администрациянын инспектору Уран Ботобеков сунушталган. Шаардык депутаттарга талапкерлерди тааныштыруу президенттик администрациянын башчысы Данияр Үсөновко тапшырылган. Бүгүн социал-демократиялык фракциянын жыйыны болот. Анда Бишкек эркин экономикалык аймагынын ишмердүүлүгү, өлкөнүн 2009-2011 жылдары өнүгүүсүн стратегиясы жана мамлекеттеги стратегиялык ишканалардын тизмеси каралат. Бул тууралуу социал-демократиялык фракциядан кабарлашты. УТИРКнын башкы директорунун орун басары дайындалды. Президенттин буйругу менен УТИРКнын башкы директорунун орун басары Анаш Кадырова кызматынан бошотулуп, анын ордуна Асель Мамбетова дайындалды. Бул тууралуу президенттин маалымат кызматынан кабарлашты. Эми эл аралык кабарлардан. Орус православ чиркөөсүнүн жаңы патриархы болуп Смоленск жана Калининград митрополити Кирилл шайланды. 62 жаштагы Кирилл шайлоого катышкан көпчүлүк дин ишмерлери тарабынан тандалып алынды. Митрополит Исидор Москвадагы Христос куткаруучунун чиркөөсүндө шайлоонун жыйынтыгын жарыялады.
Место блюститель патриаршего престола митрополит Смоленский и Калининградский Кирилл 508 голосов.
Орус православ чиркөөсүнүн азыркы утурумдук башчысы Смоленск жана Калининграддын митрополити Кирилл үчүн 508 добуш, Калуга жана Боровсюктун митрополити Климент үчүн 169 добуш берилди, деди митрополит Исидор. Мурдагы патриарх Алексий II былтыр декабрь айынын башында 79 жаш курагында дүйнөдөн өткөн эле. Ооганстан АКШнын эң олуттуу аскерий түйшүгү, бул тууралуу коргоо күчтөрү боюнча Сенат комитетинде сүйлөгөн сөзүндө АКШнын коргоо министри Роберт Гейтс билдирди. Министр Гейтс Ооганстандагы талиптер жана Ал-Каиданын согушкерлерине каршы күрөш жакынкы арада АКШнын куралдуу күчтөрү үчүн маанилүү милдет болуп калаарын кошумчалады. Гейтс бул кармаш кыйын жана узакка созулат деп айтты. Тажикстандын көпчүлүк райондорунда электр кубатынын пайдаланууга чектөөлөр киргизилди. Мамлекеттик отун кубат компания өлкөнүн Ордо каласы дүйшөмбүдө жарык бир күндө 15 саатка, башка аймактарда 3 саатка гана берилерин жарыялады. Тажик бийлиги электр кубатына чектөөлөр өзбек бийлиги менен транзит тууралуу келишим түзүлбөгөнүнө байланыштуу болгонун билдирди. Бүгүн Москвага расмий сапары менен Кубанын лидери Рауль Кастронун келиши күтүлүүдө. Бул Кастронун Россияга 1985-жылдан берки алгачкы сапары. Кастро Россияда 4 февралга чейин болоору кабарланды. Сапары учурунда Кубанын лидери Россиянын жетекчилиги менен жолугушуп, эки өлкөнүн ортосундагы кызматташтык тууралуу бир катар келишимдерге кол коймокчу. Бүгүн Давосто бүткүл дүйнөлүк экономикалык форум ачылат. Ага 96 өлкөдөн бийликтин, ири ишкерликтин жана коомдук уюмдардын 2,5 миңдей өкүлдөрү катышат. Азыркы экономикалык криз 5 күнгө созула турган форумдун күн тартибиндеги башкы маселе болот. Форумду Россиянын премьер-министри Владимир Путин ачары күтүлүүдө. Бул акыркы кабарлар болду.
Рахмат, дүйнөдө жана өлкөдө орун алган соңку жаңылыктар менен Айданбек Акматулу тааныштырды. Эми Кыргызстандагы аба ырайы туурасында синоптиктердин билдирүүсү, микрофондо Алия Абдыкадырова.
Бүгүн 28-январда Кыргызстандын айрым жерлеринде кар жаайт. Чүй Талас, Жалал Абад, Ош Баткен өрөөндөрүнүн кээ бир жерлеринде туман түшөт. Сыдырым жел жүрөт. Ысык Көл жергесинде ылдамдыгы секундасына 10-14 метрге жеткен жел жүрөт. Абанын температурасы: Нарын өрөөндө 8-13 дараже суук, Чүй Талас, Ысык Көл дубандарында 0-5, Ош, Жалал Абад облустарында 3-8, Баткен аймагында 2-7 даражага жылуу. Ордо калабыз Бишкекте түнкүсүн кар жаашы ыктымал, сыдырым жел жүрөт. Абанын температурасы 2-4 даражага жылуу болот деп билдиришет Кыргызстандын синоптиктери. Алия Абдыкадырова, Бишкек.
Сиздер таң казаттыкты угуп жатасыздар. Президент Курманбек Бакиев коомдук ордо кеңештин курамын бекитти. Бийлик менен элдин ортосундагы алаканы чыңдоо максаты менен түзүлгөн уюм ушул милдетти аркалай алабы? Сөз учугун Бурулкан Турдубек кызы улантат.
Президенттин 26-январда чыгарган жардыгына ылайык ордо кеңештин курамы 45 кишиден туруп, аны Үсөн Сыдыков, Ишенбай Абдыразаков, Мукаш Базаркулов, Куанычбек Сыйданов, Валерий Диль, Жаңыл Түмөнбаева, Сабыр Жумабеков, Владимир Нефадев, Турар Койчиев, Калык Мамбет Акунов өңдүү көпчүлүк таанымал инсандар толуктады. Президенттик администрациянын социалдык жана гендердик саясат секторунун башчысы Муратбек Шайымковдун ишендиргенине караганда, тандоо ордо кеңештин жобосуна ылайык ар кайсы уюмдардын сунуштарынын негизинде жүрдү. Ордо кеңешке оппозициядан бийликти кескин сынга алып келаткан жарандык лидерлерден тартылган жок. Оппозиция маселен ордо кеңештин пайда болушун президент Курманбек Бакиевдин өз бийлигин бекемдөө аргасы дейт. Жаңы коомдук уюмду ашыкча түзүм деп эсептеген жарандык лидерлердин бири Демократия жана жарандык коом үчүн коалициясынын лидери Динара Ошакунова анын мамлекеттин адамдардын кызыкчылыгы үчүн иштөөгө жөндөмдүү, көз карандысыз уюм болоруна кандайдыр бир натыйжа берерине ишенген жери жок.
Контролировать эткен ручной коомдук кеңеш керек болуп атат да, буларга жарандык коом менен макулдашып атам, пикирлерин билип атам, угуп атам деген сөз үчүн эле жасалып атат.
Талдоочулардын кыйласы жаңы уюмдун ордуна иштеп жаткан жарандык коомдор менен алаканы жандандырып, алар сунуштаган идеяларды өнүктүрүү зарылдыгы бар эле деп жатышат. Анын үстүнө парламент турганда элге көпүрө боло турган кошумча түзүмдүн зарылчылыгы жок болчу. 2003-жылы Аскар Акаев түзгөн Демократиялык коопсуздук кеңеши бул уюмдун айырмасы жок деген өңдүү сындар азыр ордо кеңештин айланасында арбын айтылып жатат. Ушул эле мезгилде ордо кеңештин мүчөсү Жумакадыр Акинеев жаңы уюм көз карандысыз иштерине бекем ишенип турат.
Эч ким жок да, үстүнсөчү турчу. Жогорку кеңеш, өкмөттүн мүчөсү керек болсо дагы эми президент жанагы жардык менен чыгарганы менен биз түздөн түз президентке дагы бош өзүбүздүн оюбузду айтышыбыз мүмкүн. Себеби биз акча албайбыз өкмөттөн. Иштеген ишти иштей беребиз да, эч кимге көз каранды эмес.
Коммунисттер фракциясынын лидери Искак Масалиев болсо ордо кеңештин түзүлүшүнө бийликтин аргасыз кадамы катары карайт.
Аргасыздан болуп атат да, балки коомдук палата бир жардам берер деген бир ой менен кылгандыр да. Министрлер, депутаттар, президенттин кызматкерлери өзүнүн милдеттерин такалбай.
Ал эми Ак жол партиясынын мүчөсү, парламенттеги комитет төрагасы Зайнеден Курманов:
Ошолор кандай баа берет экен азыркы мыйзамдарга, азыркы саясат чечимдерге? Өзүнчө бир модель, өзүнчө бир эме болот деп ориентир
деген оюн билдирди Курманов. Антке менен кыйла байкоочулар ордо кеңеш коомчулуктун кызыкчылыгын коргоого кудурети жетеби же бийликтин камчысын чапкан кезектеги сенек уюмдардын бири болобу, анын алгачкы иш жыйынтыктары гана аныктарын айтып жатышат. Президенттин жардыгында ордо кеңештин алгачкы уюштуруу жыйыны бир айдын ичинде өтөрү белгиленген. Айрым маалымат булактары уюмдун төрагасы жакынкы 10 күндө шайланат деп күтүлүп жатат. Бурулкан Турдубек кызы Бишкек. Бул таң казаттык Бишкекте саат 8:10 өтөттү. Эми коомдук ордо кеңеши тууралуу теманы түзүүдөгү маек менен улантабыз. Аны Бишкектен Замира Кожобаева алып барат.
Саламатсыздарбы? Коомдук палата же ордо кеңеш тууралуу биз менен телефон аркылуу байланышта ордо кеңештин мүчөсү, экономика илимдеринин доктору профессор Жумакадыр Акенеев маектешмекчи. Жумакадыр мырза, саламатсызбы?
Саламатсыздар.
Ордо кеңеш түзүү тууралуу президенттин жарлыгы чыккандан тартып эле коомчулукта түрдүү божомолдор айтыла баштаган. Анын арасында бул орто кеңеш бийликтин кызыкчылыгы үчүн гана иштеп берүүчү кезектеги бир уюмга айланат деген пикирлер да жаңы эле азыркы макалада айтылып кетти. Ордо кеңештин мүчөсү катары бул пикирлерге каршы оюңуз кандай?
Эми бул бизде Кыргызстанда эч качан түзүлгөн эмес. Коомчулук палата, бул баягы тажрыйба жок. Эми баягы бүт бардыгын эле жаман деп эле айта бергени, мен ойлойм, бул туура эмес да. Себеби кандай кадам болбосун, мына азыр айтпайсызбы, азыр мен уктум да, мына президент өзүнө мындай бир кол палата түзүп алыптыр, ошол аркылуу элге чыккан жатат деп. Бул баягы жеке пикир ар бир адамдын. Мисалы мен дагы айтышым мүмкүн, мисалы баланча баланчын поолор ушуга түзүшкөн деп. Эми кандай болбосун, мен ойлойм, мына жумуш көргөзөт да, убакыт көргөзөт. Кандай коомчулук палата иштейт, кандай жумуш жасайт, мына бүгүнкү күнү мен ойлойм, кандай кадам болбосун бийлик жактан, баягы азыр эле мына Искак Масаев айтып кетти, бул баягы бийликтин ушундай бир кадамы болуш керек, акыркы тегүү деп. Мен ага кошула албаймын. Себеби мен ойлойм, ошол эле коммунисттик партиянын мүчөсү азыр биздин коомчулук палатанын ичине кирет, калгандары кирип атат. Ал жерде тажрыйбалуу, бүт бардыгын түшүнгөн, өзүн билген, эч кандай мисалы бийликке мындай багынып бербеген адамдар бар. Биз көрөбүз. Мисалы мен ушу жанагы бөлөк жактан ушундай ушундайды жазайсыңар тигиндей мындай дегенди уксам, мен ошондо эле сразу эле заявление жазып туруп чыгып кетем да бул палатадан. Бирок мен ойлойм, азыркы максат ушу 45 тажрыйбалуу адамдар чогулуп атабыз, биз ушу биздин мамлекетке, элибизге, коомчулукка жардам берели деген ой менен чогулуп атабыз да. Эч кандай айлык мана эчтеке албай, өзүбүздүн ишибизден тышкары дагы бир ушу эми колдон келген жардамды ушу берип калалы деген ой менен чогулуп атабыз. Бул менин жеке пикирим, мен ойлойм, башкалар деле ошентип ойлоп атат болуш керек. Анан эми убакыт көргөзөт кандай жумуш жасайбыз.
Жумакадыр мырза, жобо боюнча ордо кеңеш жогорку кеңеш тарабынан кабыл алынуучу мыйзамдарга өкмөттүн чечимдерине баа берип пикирин билдире алат да. Бирок сиз кандай ойлойсуз, силер берген баа сунуштарды парламент менен өкмөт угуп кабыл алышы мүмкүнбү?
Мисалы мындай, мен да аны окудум. Мисалы мына азыр айтып атат, жогорку кеңеш сунуштаган эле мыйзамдарды кабыл алып, азыр ушу жанагы бийлик жаткан бийликтин ушу жанагы айтканын аткарып атат деп. Мына коомчулук палата ошондой мүмкүнчүлүктү берсе, мен ойлойм, биз өз пикирибизди айтып, мына бул мыйзам момундай зыян келтирет, момундай деп туруп биз ачык айтабыз да, өзгөчө коомчулук айтабыз. Мына коомчулук палата бул коом менен байланыш да, биз элге айтышыбыз керек, биз мынау мыйзамдар туура келбейт биздин турмушка, бул керек жок деп. Анан уже андан ары эми биз баягы болбойт дегенде тиги бийлик сөз түрүндө аны эметпейт. Но негизи мен ойлойм, жанагындай басымдуу бүт бардыгын талкуулап бир жакшы эмеде айтсак, мен ойлойм, бийлик деле ошону угуп туруп бир анча мынча чечимге келет деген ойдомун да.
Ордо кеңештин мүчөлөрү мамлекет башчы тарабынан кечээ бекитилди. Алардын арасында бийликке кескин сын айтып жүргөн саясий партиялардан жана ошондой эле жарандык коомдун өкүлдөрү жоктугу көрүнүп турат да. Мүчөлөрдү тандоо жолу кандайча жүргүзүлгөнүнөн кабарыңыз барбы? Мисалы сизге кандай сунуштар?
Мен анысын билбейт экенмин, себеби баягы бизде комсомол деген уюмубуз түзүлгөн 3 жыл мурун. Анан биз болсо ушу бир чоң жумуш аткарып атабыз. Биз болсо мурунку жанагы студенттик отрядтарды жандандырдык, 3 жылдан бери иштеп атат балдар. Аларды бир анан былтыр болсо 90 жылдык өткөрдүк комсомолдун. Чындап келгенде ушу биздин уюмубузда бир 10-15 миң адам бар да. Анан ошолордун кеңеши бар. Эми алар жанагындай коомчулук палата болот дегенден кийин кеңешке чогулуп туруп, алар айтты, эми сөз түрүндө, сиз ошо аракет кылыңыз кирүүгө биздин атыбыздан. Биз болсо ошо кеңеш аркылуу эми жакшы бир иш жасап берели депчи мамлекетке. Анан биз киребизби, кирбейбизби эч кандай билген эмеспиз. Бирок жанагы жардык чыккандан кийин ошо
биздин жанагы коомубузду мындай таразылап көрүп мүмкүн ошого баята бизди киргизген болуш керек да.
Жумакадыр мырза, сизге чоң рахмат бизге угуп берген маегиңиз үчүн.
Чоң рахмат.
Ордо кеңеште сиз каалаган максат тилектериңизди ишке ашып, ошо эл үчүн чындап иштеген бир кеңеш болушуна биз тилектешпиз. Урматтуу угармандар, жаңы түзүлгөн ордо кеңештин максаты жана кызматтары тууралуу аталган кеңештин мүчөсү Жумакадыр Акениев кеп салып берди. Эртең кайра эфирден көрүшкөнчө мен сиздер менен кайра коштошмокчумун.
Түзөөдөгү маектерди бүгүн Замира Кожобаева алып барды. Бишкекте саат 8:15 өттү. Эми ушул саат карата соңку жаңылыктардын кыскача мазмуну. Бүгүн Ош шаарынын мэрин шайлоо болот. Президенттин буйругуна ылайык талапкерликке Жогорку Кеңештин депутаты Мелисбек Мырзакматов жана президенттик администрациянын инспектору Уран Ботобеков сунушталган. Бүгүн социал-демократиялык фракциянын жыйыны болот. Ушул эле күнү Кубанычбек Исабеков Кумтөркөнүн жетекчилиги менен жолугушат. Элдер окуялардан Орус православ чиркөөсүнүн жаңы патриархы болуп Смоленск жана Калининград митрополити Кирилл шайланды. Ооган АКШнын эң олуттуу аскерий түйшүгү бул тууралуу короо күчтөрү боюнча Сенат комитетинде сүйлөгөн сөзүндө АКШнын коргоо министри Роберт Гейтс билдирди. Тажикстандын көпчүлүк райондорунда электр кубатына чектөөлөр киргизилди. Ушул саат карата соңку жаңылыктардын кыскача мазмуну мына ушундай. Алар менен кененирээк интернеттеги 3w.azadlik.kg дарегинен тааныша аласыздар. Сиздер Азаттык уналысын угуп жатасыздар. АКШ президенти Барак Обама Аль Арабия телеканалында мусулман дүйнөсүн Вашингтон администрациясынын жылуу жана достук медилине ишендирди. Жакынкы чыгыштагы абалга, Иран маселесине кайрылып, Обама бул проблемалардын чечилишине анын өкмөтү жаңыча мамиле жасаарын белгиледи. Сөз учугун Эсенбай Нурушев улантат.
Аль Арабия телеканалындагы интервьюсунда Барак Обама адаттагыдай эле агынан жаралып, Кошмо Штаттарга чейинки күчтөрдү өмгөккө салып, баса көктөп жасап келгенин белгиледи. Эми бул өзгөрөт, мусулмандарга урмат менен мамиле жасалат деп айтты Обама. Ал өзү бир кезде мусулман өлкөсүндө жашаганын, үй бүлөсүндө да мусулман динин туткандары бар экенин эске салып, Кошмо Штаттарынын президенти жакынкы чыгыш проблемасын чечүү үчүн убактысын аянбай турганын билдирди. Бул максатта регионго өзүнүн жаңы өкүлү Жорж Митчелди жөнөткөнүн маалымдап, Обама
George Mitchell is somebody of enormous stature. He is one of the few people who have international experience brokering peace deals.
Аны чоң аброй тарыкаты эл аралык арасылык иштерде чоң тажрыйбасы бар ишмер катары мүнөздөдү. Мен ага тараптарды кулак төшөп, уга билүүнү табыштадым. Анткени өткөндө Кошмо Штаттары көп маселелерди өмгөккө салуудан баштаган, ошондон улам жагдайга тиешеси бар бардык эле факторлорду биле алган эмеспиз, деп айтты Обама. Обама ошондой эле
I do think that it is impossible for us to think only in terms of the Palestinian-Israeli conflict and not think in terms of what's happening with Syria or Iran.
Израил Палестин жаңжалынган ойлоп, ал эми Сирияда, Иранда жана Ливанда, Ооганстанда болуп жаткан иштерди капардан чыгарып салууга да болбой турганын эскертти. Буга ар тараптуу комплекстүү мамиле керек деп эсептейт ал. Обама Иран темасына да кайрылды.
But I do think that it is important for us to be willing to talk to Iran to express very clearly.
Ортодогу карама-каршылыктары менен да ал эми прогресс үчүн кандай мүмкүнчүлүктөр бар, муну так таасын айтуу үчүн Иран менен сүйлөшүүлөргө даяр болууну президент Обама АКШга абдан маанилүү иш деп билдирди.
And as I said during my inauguration speech, if countries like Iran are willing to unclench their fist, they will find.
Ант берген соң сүйлөгөн сөзүмдө айтканымда, эгер Иран өңдүү өлкөлөр муштумун жазгысы келсе, аларга биз кол сунабыз, деп тактады Обама. Обаманын сөздөрүнө мамилесин билдирип, Сириянын президенти Башар Асад Вашингтон эч кандай шарт койбосо, анда Дамаскта ушундай эле шартта Кошмо Штаттар менен сүйлөшүүгө даяр экенин ырастады.
Ладейна муашират ижабия, валакин тааламна анакун хазирин алла.
Мындан биз дурус белгилерди көрүп жатабыз, деп айтты сириялык президент. Ошол учурда мындай белгилерге бекем ишенип алганга да болбосун. Абдан этият болуу керектигин да билебиз. Реалдуу бирдеме жаралмайынча эчтеме өзгөргөн жок деген бүтүнгө таянуу зарыл, деп айтты ал. Иран жудругун жумган бойдон калабы же канча да алаканын жазабы, муну азырынча Тегеран өкүлдөрү айтыш элек.
Эсенбай Нурушевдин баяны болду. Бул таң казаттык. Ооганстанда талиптерге каршы согуштун мезгилинде карапайым тургундар арасында өлүмдүн көбөйүшү оогандарды нааразы кылып келатат. Ушундан улам өлкөнүн президенти АКШ менен НАТОнун Оогансандагы согуштук операцияларына ооган өкмөтүнүн көзөмөлүн күчөтүүнү талап кылууда. Хамид Карзай көздөгөнүнө жете алабы же болгону шайлоо жылында саясий упай топтоонун айласында болуп жатабы? Сөз сизгени Жаңыл Жусупжанда.
Кабул бийликтери эл аралык шериктерине карапайым оогандардын өлүмүн алып келген согуштук ыкмаларын өзгөртүүнү талап кылып келет. Бирок ич арада айтылган мындай талаптан майнап болбогон соң ооган бийликтери ачыкка чыгууга мажбур болду. Оогансандын маданият жана маалымат министри Абдул Карим Хорам азаттык менен маегинде ушундай деп ырастады. Кеп Кабул өкмөтү 10-январда Вашингтонго жана НАТОго жолдогон сунуштун долбоору тууралуу жүрүп жатат. Козголоңчулар менен согуштун мезгилинде карапайым адамдардын арасындагы өлүмгө жол бербөө ооган бийликтеринин күн тартибиндеги эң маанилүү маселелердин бири. Биз ошондой эле чет элдиктер оогандардын үйлөрүн тинтишин каалабайбыз. Эгер биз жөнөткөн келишимге кол коюлуп ишке ашса, бул Оогандардын жана бүт дүйнөнүн терроризмге каршы согушундагы жеңиш болуп калат, деп айтты министр Абдул Карим Хорам. Ооган президенти Хамид Карзай ички кысымдан улам согушта бейкүнөө оогандардын курман болушунун маселесин кабыргасынан коюуга мажбур болуп жаткандыгы шексиз. Ал ошондой эле президенттик шайлоонун алдында элдин камында жүргөндүгүн далилдегиси келип жаткандыгын болжолдоого болот. Оогандардын коргоонуу министрлиги жөнөткөн техникалык келишимдин долбоорунда НАТО жана АКШ аскерлеринин Оогандардагы стратегиясы менен тактикасын кайра карап чыгуу каралат. Документте ошондой эле батыш аскерлерин жайгаштырууда жана алардын согуштук операцияларында Кабул өкмөтүнүн таасирин күч алдыруу сунуш этилет. Анын аралыгында АКШ жетектеген коалициянын абадан соку уруусунда Оогандардын чыгышындагы Лагман дубанында бир нече айыл тургуну каза тапты. Коалиция 15 согушкер жок кылынды деген кабар таркатты, бирок ооган бийликтеринин эсебинде 24-январдагы операцияда 16 карапайым жаран, анын ичинде аялдар жана балдар өлтүрүлдү. Эртеси бул дубанда миңдеген киши нааразылык акциясына чыкты. Былтыр август айында да ушундай окуя болгондон кийин америкалык кол башчылар өз аскерлерин этияттыкка чакырган. Бирок жергиликтүү байкоочулар андан бери чоң өзгөрүү болбогондугун белгилешүүдө. Алардын бири кабулдук баяндамачы Вахид Муздан айтымында президент Карзай мындан 4 жыл мурда АКШ менен стратегиялык келишим түзгөндө америкалык жана коалициялык аскерлердин үстүнөн көзөмөлдү күчөтүү мүмкүнчүлүгүн колдон чыгарып жиберген. НАТО ооган армиясы кырдаалды өз көзөмөлүнө алгыдай болсо эле коопсуздук операцияларын башкарууну ооган өкмөтүнө өткөрүп берүүгө даяр экендигин айтып келет. Оогандардын улуттук армиясында азыр 80 миң аскер бар. Алардын санын 2012 жылга чейин 130 миңге жеткирүү каралган. Ошол эле мезгилде Кошмо Штаттары Оогандардагы аскерлердин санын көбөйтүүнү пландаштырууда. Бирок айрым байкоочулар мындан майнап чыкпайт деп эсептешет. Батыш күчтөрү Ооганстанда козголоңчу күчтөрдүн айгышкан каршылык көрсөтүүсүнөн ала пайын таппай калды. Алар Пакистан аркылуу өтүүчү курал жарагын ташуучу жол менен да ээн эркин жүрө албай калышты, дешет алар. Баяндамачылардын баамында эгер эми ооган өкмөтү талапты күчөтүп батыш коалициялык аскерлери менен алакасы начарласа, батыш менен ансыз деле олку-солку шериктештигине болуп көрбөгөндөй доо кетиши мүмкүн.
Жаңыл Жусупжанов баян болду. Финал кыздан таң казаттык жаңырууда. Евро биримдиктин өкүлдөрү шейшемби күнү Брюсселде Белорустун тышкы иштер министри Сергей Мартынов менен жолугушту. Эки жак Брюссель былтыр октябрда Белорустун 41 даражалуу жетекчисинен биримдикке мүчө өлкөлөргө каттоого уруксат бергенден кийин койгон талаптын аткарылышын талкуулашты. Брюссель Белорустун чыгыш кызматташуу долбооруна тартууга дилгир. Бул долбоор мурдагы постсоветтик 6 өлкөгө Москванын таасирин азайтууга багытталган биримдиктин коңшулары саясатынын бир бөлүгү. Сөздү Амирбек Казамулантат.
Евробиримдик Беларуска өткөн октябрдан бери кылдат көз салып турду. Октябрда Брюссель мартабалуу 41 белорус чиновниги үчүн биримдикке мүчө 27 өлкөгө кирүүгө тыюу салган 2004 жылкы чечимди алып салып, расмий Минск алдына 5 талапты койгон. Ага ылайык Беларусь шайлоо кодексин реформалоого, демократиялык баалуулуктарды сактоо үчүн конкреттүү чараларды көрүшү, мыйзамдуулукту, адам укуктарын, сөз жана жыйындарды өткөрүү эркиндигин сактоого тийиш. Азаттыктын Брюсселдеги кабарчысы Ахто Лобякастын айтымында Минск Брюсселдин талаптарын аткарса, президент Лукашенко Россиядан алыстоого даяр экенин билдирмек. Бул өз кезегинде Беларуска биримдиктин чыгыш өнөктөштүгү программасына толук укуктуу мүчө болууга жол ачмак. Программага Армения, Азербайджан, Грузия, Молдова жана Украина тартылган. Брюсселдик аткаминерлердин расташынча, Минск чыгыш өнөктүгүнө кошулууга дилгирлигин көрсөттү. Биримдиктин тышкы байланыштар боюнча комиссары Бенитто Феррейро Валднер да Беларусьтун тышкы иштер министри Сергей Мартынов менен сүйлөшүү үзүрлүү болгонун белгиледи. Албетте, биз Беларусь менен жолдун жарымында турабыз, бирок алар маанилүү туура багытта баратканын көрүп жатабыз. Деген Ферреро Валднер, Беларусь өкмөтү маалымат каражаттарын каттоо жеңилдетилет же жакындан тартып, катар кылуу катталуу мүмкүн болот деп убада кылганын да кошумчалады. Бирок биримдиктин дипломаттары расмий эмес жагдайда айтканга караганда, Беларусьтагы реформаны тастыктаган далилдер дээрлик жок. Минскеге каттаган Евробиримдиктин делегациялары да Брюссель-Минск мамилесинин жакшыруусу үчүн атмосфера оңолуп калганын, бирок реформадан эч кандай кабар жок экенин ырасташкан. Мартынов да Брюсселде чыгыш кызматташуусунун алкагындагы мамиле тең укуктуу болот деген үмүтүн айтып, лекин реформа жөнүндө ооз ачпады. Брюсселдеги кездешүүдө Лукашенконун режимин сындаган бир да сөз айтылбады. Мунун өзү Евробиримдиктин Минск менен кызматташууга жана Лукашенкону кантип болсо да Россиянын таасиринен чыгарууга ашыкча делгир экенин билдирет. Брюсселде Россиянын кысымы астында акчага муктаж Беларусь Абхазия менен Түштүк Осетиянын эгемендигин тааныт деп да чочушат. Дипломаттардын айтышынча, Беларусь жекчил эки аймактын күн корсуздугун таанычу болсо да, Евробиримдиктин сунушу күчүндө кала берет. Себеби Грузия-Россия согушу учурунда грузиндерди каттуу колдогон өлкөлөр азыр Беларусь менен кызматташууну жакшыртуу үчүн дал басууда.
Евробиримдик менен Брюссель Беларусь ортосундагы мамилелер тууралуу Амирбек Азамов айтып берди. Урматтуу армандар, эми кезек басма сөз баяндамасында биз менен түз байланышта Бишкек студиясынан Шайлообек Дүйшөев. Шайлообек мырза, микрофонду сизге узатам.
Рахмат. Дело номер кесте президент өз өнөктөштөрүнөн кутулуп жатат же эмне себептен шакирттери анын душманына айланууда деген макала жарыялады. Алар Акаевге каршы биригип күрөшүшкөн, биригип революция жасашкан, анан эле бир күнү президенттин командасынан сыртка сүрүлүп калышты да бийликтин келишпес оппоненттери болуп чыга келишти деп башталган макала Азимбек Бекназаров, Роза Отунбаева, Исмаил Исаков жөнүндө сөз кылат. Азимбек Бекназаров президент Бакиевти революциянын идеясын уурдап алды деп күнөөлөйт. Анын ою боюнча революциянын башкы максаты кыргызстандыктар укуктук алкакта адам сыяктуу жашаш үчүн эң биринчи кезекте үй бүлөлүк башкарууну жоюу, баладан чоңго чейин президент Бакиевдин уулдары менен бир туугандарын эмес мыйзамга кызмат кыла турган система түзүү болгон. Бекназаровдун айтуусунча акыркы дайындоолордун баары түккө арзыбаган көрүнүш. Анткени өлкөнү баягыдай эле үй бүлө башкара берет, баягыдай эле министрлер ага кызмат кыла берет. Ал эми Роза Отунбаева, ал кезде Акаевдин режими күтүүсүз кулап, бирок анын ордуна кимдер келгенин дүйнө түшүнө элек кез эле деп эскерет. Ошондо ал тышкы иштер министринин милдетин аткаруучу болуп турган, анын президент Бакиев менен биринчи кагылышуусу паспорттук маселеден келип чыккан. Ишсиз, жерсиз калган миңдеген кыргыздар бир сындырым нан үчүн башка өлкөлөргө мандикерлик кылып кетели десе паспорттору жоктугунан кете албаган проблемага такалган. Ал эми паспорт жасагандар жаңы бийлик үчүн алтын жумуртка тууп берип турган тоого айланган. Ошондо ал паспортко жарыяланган тендер көз боемочулук экенин Бакиевдин өзүнө айткан. Ошондон кийин президент тышкы иштер министрлигине өз кишилерин тыга баштаганын, ал турга эң жогорку чөйрөлөрдө бир атка минердин ойношун алып келгенин, деги эле минтип мурда Акаевда суранбаганын, анан Бакиевден кийин Үсөн Сыдыков күйөө баласын Кытайга элчи кылгысы келгендигин баяндаган. Анткени бул адамдардын ойлогон ойлору башка экенин, Бакиев кайрадан эле өзүнө Акаевге кызмат кылган, акчанын артынан кубалаган шылуундар менен куручалып алганын, бүтүндөй системаны оңдомоюн эч нерсе оңолбой тургандыгын айтат. Президенттин командасында жүрүп жакында эле оппозицияга өткөн генерал Исмаил Исаков Бакиев менен жеке ыйкы тыйкысы жоктугун, ал Коопсуздук кеңешинин катчылык кызматына келгенде диний тармактагы өксүктөрдү көтөргөнүн, андан кийин токтогул кеси Бишкек ТЭЦи менен энергетика тармагын иликтөөгө ала баштаганын, ошондо ага бул сенин ишиң эмес, сенин ишиң башка жакта деп айтышканын, мындан кийин күч органдарындагы кейиштүү иштер менен алектенгенин, ошондо президент Бакиевдин өзү сиз эмне үчүн ички иштер министрлигинин ишине кийлигишип жатасыз деп сураганын, ошол сөздөн кийин ал иштен бошоп кетүү жөнүндө арыз жазганын кеп кылган. Гезит ушул үч баяндын соңунда атаганат бул боюнча Курманбек Бакиевдин өзүнүн да оюн уксак болот эле, эмне үчүн аны бийлик алып келген шакирттерине мынча кутула жадагандыгы жөнүндө. Тилекке каршы бул деген жомок, Кыргызстандын экинчи президенти ыңгайсыз суроолору бар журналисттер менен сүйлөшкөндү сүйбөйт деп бүтөт. Зейнеп, Мен аяктадым, сөз кайрадан өзүңүздө.
Рахмат, Шайлообек мырза. Урматтуу угармандар, Шайлообек Дүйшөевдин басма сөзгө баяндамасын сиздер Азаттыктын интернет сайтынан да таап окусаңыздар болот. Дарегибиз 3w@azattik.kg. Таңкы Азаттыктан уктуруубузду улантабыз алдыдагы жарым саатта. Президент Курманбек Бакиевдин элге кайрылуусу тууралуу саясатчылардын пикирлери. Кыргызстанда ВИЧ СПИД менен күрөшүп келаткан бейөкмөт уюмдардын улуттук экинчи форуму «Биздин күчүбүз биримдикте» деген чакырык менен чыкты. Тарых барактары, маданий жаңылыктар, булардын баардыгын алдыдагы 30 мүнөттө Азаттыктан уга аласыздар. Бишкекте саат 8:30 болду. Ушул саат карата соңку жаңылыктарды билүү үчүн убакыт жетти. Микрофондо Айданбек Акматулу.
Бүгүн Ош шаарынын мэрин шайлоо болот. Президенттин буйругу менен Жогорку Кеңештин депутаты Мелисбек Мырзахматов жана президенттик администрациянын инспектору Уран Ботобековдун талапкерлиги мэр кызматына сунушталган. Бүгүн Кубанычбек Исабеков Кумтөр кенинин жетекчилиги менен жолугушат. Исабеков менен жолугушууга Кумтөр Алтын кенинин жетекчилиги келет. Жолугушууга өкмөттүн өкүлдөрү да чакырылган. Исабеков Кумтөрдү мамлекетке кайтарууга аракеттенип келет. 27-январда президент калкка кайрылуу менен чыкты. Анда Бакиев буга чейин кабыл алынган стратегиялык чечимдерди турмушка ашырууну тездетүүнү айтып, мамлекеттин идеологиясы акыл менен калчанган тең салмактуулукту сактоо болорун белгиледи. Бүгүн социал демократиялык фракциянын жыйыны болот. Анда Бишкек эркин экономикалык аймагынын ишмердүүлүгү, өлкөнүн 2009-2011 жылдары өнүгүүсүнүн стратегиясы жана мамлекеттеги стратегиялык ишканалардын тизмеси каралат. Кыргызстандык ишкерлер Казакстанда арызданган маалымат жыйынын өткөрөт. Манастагы АКШ базасын күйүүчү май менен камсыздап турган фирмага соттук басым тууралуу ишкер Валерий Хон жана адвокат Нина Зотова маалымат бермекчи. Эл аралык кабарлардан: Орус православ чиркөөсүнүн жаңы патриархы болуп Смоленск жана Калининград митрополити Кирилл шайланды. 62 жаштагы Кирилл шайлоого катышкан көпчүлүк дин ишмерлери тарабынан тандалып алынды. Ооганстан АКШнын эң олуттуу аскерий түйшүгү, бул тууралуу коргоо күчтөрү боюнча Сенат комитетинде сүйлөгөн сөзүндө АКШнын коргоо министри Роберт Гейтс билдирди. Анын пикиринде Ооганстандагы кармаш кыйын жана узакка созулат. Тажикстандын көпчүлүк райондорунда электр кубатына чектөөлөр киргизилди. Мамлекеттик отун кубат компания өлкөнүн Ордо калаасы дүйшөмбүдө жарык бир күндө 15 саатка, башка аймактарда 3 саатка гана берилерин жарыялады. Бүгүн Москвага расмий сапары менен Кубанын лидери Раул Кастронун келиши күтүлүүдө. 4-февралга чейин созуло турган сапар учурунда Кубанын лидери Россиянын жетекчилиги менен жолугушуп, эки өлкө ортосундагы кызматташтык тууралуу бир катар келишимдерге кол коймокчу. Бүгүн Давосто бүткүл дүйнөлүк экономикалык форум ачылат. Анда дүйнөлүк экономикалык криз талкууланары күтүлүүдө. Россиянын коргоо министрлиги Грузиядан сержант Александр Глуховду бошотууну талап кылды. Министрликтин өкүлү Александр Драбышевскийдин маалыматына ылайык, Глухов түштүк Осетияда Грузиянын атайын кызмат тарабынан камакка алынып, Тбилисиге алынып келинген. Бирок Глуховдун өзү муну четке кагып, качып өткөнүн билдирүүдө. Бул акыркы абалдардын учкай мазмуну болду.
Рахмат, акыркы жаңылыктар менен бүгүн Айданбек Акматулу тааныштырып турду. Эми аба ырайы тууралуу синоптиктердин кабары. Микрофондо Алия Абдыкадырова.
Бүгүн 28-январда Кыргызстандын айрым жерлеринде кар жаайт. Чүй Талас, Жалал Абад, Ош Баткен өрөөндөрүнүн кээ бир жерлеринде туман түшөт. Сыдырым жел жүрөт. Ысык Көл жергесинде ылдамдыгы секундасына 10-14 метрге жеткен жел жүрөт. Абанын температурасы: Нарын өрөөндө 8-13 даража суук, Чүй Талас, Ысык Көл дубандарында 0-5, Ош, Жалал Абад облустарында 3-8, Баткен аймагында 2-7 даражага жылуу. Ордо калабыз Бишкекте түнкүсүн кар жаашы ыктымал, сыдырым жел жүрөт. Абанын температурасы 2-4 даражага жылуу болот деп билдиришет Кыргызстандын синоптиктери. Алия Абдыкадырова, Бишкек.
Сиз Азаттыкты угуп жатасыз. Президент Курманбек Бакиев шейшембиде кечинде сыналга аркылуу элге кайрылуу жолдоду. Саясат талдоочулар кайрылуу кыска болгону менен мамлекет башчы катары бир топ милдетти алдыга коюп, жаңы идеяларды көтөрдү деп баа беришти. Бирок президенттик тактыда 3 жылдан ашуун туруп, эми багытын тактоого киришкен, президенттик бийлигин бекемдүү аракетин көрө баштаганынан кабар берет деп баа бергендер дагы жок эмес. Президенттин кайрылуусунун мазмуну тууралуу сөздү Бүбүкан Досалиева улантат.
Музыка. Президенттің қайрылуысы бұл жолы демей деген қысқа тезис түрінде болды. Ушундан дуламбы саясатчылардың бир тобу даро Баберүдөн тайсалдарса, бир дары аны олуттуу милдеттерди алдыга койгон табышмактуу кайрылуу болду деп алып жатышат. Анткеминен президент Бакиевдин бул жолу
аткаруу тартиби катуу контролдогу алыныш керек, ал камсыз кылынат. Ошондо гана мамлекет халыкка сапаттуу кызмат көрсөтө алат. Ошондуктан мамлекеттик башкаруу машинасын чындап реформалоо өзгөчө маанилүү милдет.
Деп, мамлекеттик башкаруу машинасын чындап өзгөртүүнү эң башкы милдет деп белгилегени, бийликти сындап келген тараптын үнү президентке жеткен экен деген ойду пайда кылды. Бирок Коопсуздук кеңештин мурдагы катчысы Мирослав Ниязов бийлик элдин пикири менен эсептешип, президент айткандай бардык тараптын сунушун угууга даяр эмес дейт.
Мен ойлойм, ишеним элде уже бүткөн. Аны менен эч элди алдай албайт да, бул жасалма эле сөз.
Деди Мирослав Ниязов. Президенттин кайрылуусундагы дагы бир көңүл токтотор учур эл акылын калчаган коом өкүлдөрүнүн алдына улут катары биз кимбиз деген маселени тактоо керек деген милдет коюшу болду.
Биз бардыгыбыз саясатчылар, чыгармачыл жана илимий интеллигенциянын өкүлдөрү бир суроого так жооп берүүгө тийишпиз. Улут катары биз кимбиз? Биздин гуманитардык саясатыбыздын реалдуулугу дал ошого байланыштуу болот. Ансыз биз жалпы келечекти куруу үчүн бирге албайбыз. Геосаясий каламдарыбызды жарыя кылып кармап ала албайбыз.
Деген Курманбек Бакиев бул багытты тактоодогу өзөктүү жагдайлар улуттун таламдары болот деп андай таламдын алтоону атады.
Өлкөнүн аймактык бүтүндүгү, жарандарыбыздын экономикалык өз алдынчалуулугу жана татыктуу жашоо турмушу, маданий өз алдынчалуулук, улуттун туруктуу өнүгүп жаткан интеллекти, дүйнөлүк жана жергиликтүү кырдаалга ылайык башкаруу системасы, дени сак жана билимдүү улут.
Саясат талдоочу Марс Сариевдин баамында кайрылуунун башкы өзөгүн түзгөн ушул ой коомдогу бардык атуулдарды улуттук билимдикке чакырып, келечекте калчоого мажбур кыла алат. Дагы бир саясат талдоочу Орозбек Молдоалиев болсо, эмки маселе ошол кайрылууда айтылган чакырыктардын ишке ашышында турат дейт.
Улуттун кызыкчылыктарын аныктоого баш коюубуз туура негизинен. Улуттун кызыкчылыктары эмне экенин көптөн бери ачык айтылбай, ар кандай түшүнүктөр болуп жүрөт. Ошон үчүн бул бир аз өзгөрүүлөр боло тургандай көрүнүп атат да ушул сөзүнө караганда. 2010-жылкы шайлоого карата негизделип, жанагы оппозиция менен мамилелердин бузулушуну боюнча башка нерселердин көбүнө мындай идеологиялык негиздөө болгон турат да ушул жерден. Эми айтылган кайрылуунун декларативдүү формада айтылган баары жакшы эле угулуп аткан менен кандай формада аткарылат кеп ошондой болуп атат. Тозокко деле жолду жакшы ой менен салат дегендей, жакшы ой менен айтылган максаттар кандай болуп ишке ашырганда болуп калып атат. Мурдакаевдин убагында деле угуп жүрчү элек, азыр деле ошондой сөздөр айтылгандай болуп атат. Чоң максаттарды койгондон кийин ушуну аткарыш үчүн бир интеллектуалдык потенциал болуш керек ошого жараша. Ким экенибизди аныктайбыз деген идентификациябызды аныктаганга деле ошондон бир топ талаштар келип чыгат. Кээ бирөөлөр уже жазып баштаган гезиттерге дагы биз евразиас идентичностьтобуз дегенибизди, анан биздин динибиз кайда калат, Енисейден келгенибиз эмне болот деген маселе көп чыгат бул жерден. Тарыхыбыз жакшы аныкталбай атат, эртең эле баары өзгөрүлүп кетет деп айтыш кыйын,
дейт Орозбек Молдоалиев. Президент кайрылуусунда мамлекеттин мындан аркы башкы идеологиясы улуттук таламдарды ишке ашырууда акылга сыярлык тең салмактуулук идеологиясы болоорун
жакынкы жылдары биздин өлкөнүн башкы идеологиясы улуттук таламдарды жүзөгө ашыруудагы акылга сыярлык тең салмактуулук идеологиясы болуп калат. Инновациялар менен улуттук өз алдынчалуулукту сактоонун, рынок менен мамлекеттик жөнгө салуунун, демократия идеялары менен өлкөнү башкаруунун ортосундагы акылга сыярлык тең салмактуулук камсыз кылуу зарыл.
Деп билдирди Курманбек Бакиев. Жогорку кеңештеги Ак жол фракциясынын депутаты Ибрагим Жунусов Бакиев мына ушул ойлорду ишке ашыруу жоопкерчилигин өзүнө алганын зор чечкиндүүлүк деп баалады.
Бул ушул нерселердин бардыгын мен өз жоопкерчилигиме алам деп кескин айткандыгы, мен ойлойм, бул убакка чейин бир дагы президент, бир дагы жетекчи мынтип өзүнүн эмесин айткан эмес да, вот ушул жакшы нерселер болду,
деди Ибрагим Жунусов. Ал эми Таза коом партиясынын лидерлеринин бири Табылды Акеров жоопкерчиликти өзүм
чечими алам деген менен стратегиясын тактоону өзүнө албай, катчылык менен стратегиялык иликтөө институтуна тапшырганы жоопкерчиликтен алыс экендигин жана 4 жылга чукул мезгилден бери президенттик тактыда отурса да өз стратегиясын так аныктай электиги көп күмөн ойду жаратат деген пикирде.
Президенттин стратегиясын, саясатын жүргүзүүнү өзүнүн катчылыгына жана стратегиялык институтка тапшырып жатат да. Мындайча айтканда, президент дагы өзүнө толук жоопту алып, же болбосо өзү мына Кыргызстандын бүгүнкү күнгө жараша стратегиясы могул, ушуну иштеп чыккыла деген сөзү жок. Мурдакы эле жаңы президент болуп шайлангандагы эле абалда сүйлөп жатат да. Мындайча айтканда, президенттин өзүнүн стратегиялык так көз карашы элге берилбей жатат. Ошондуктан эл ошондон эртеңки күндүн келечегин көрө алган жок. А эгерде президент мынакей биз могул жол менен барабыз, ушул жолдун негизинде стратегиябызды түзүшүбүз керек деп өзүнүн позициясын, өзүнүн турумун так айтса, анда ошонун аткарылышына дагы өбөлгө кандайдыр бир аракеттер көрүлмөк. А бул жерде президент өзү айта турган нерселерди, өзү багыттай турган нерселерди башка структураларга жүктөйт да. Ошондуктан бир да министрлик, бир да мамлекеттик орган кайсы багытта өнүгүшүбүздү билбейт.
Табылды Акеровдун мындай пикирин кылымшамы укук коргоо борборунун төрайымы Азиза Абдырасулова.
Президент өзүнүн курсун эмнегиче аныктабай эмне кылып отурат деген деле ой пайда болот. Президент өзү мамлекетти кайда алып барыш керек экенин билбейт. Бул деле мындай кооптонууну жаратып атат
деп колдоп, президенттин кайрылуусуна жалпы баа бергенде башкы максат шайлоо алдында элдин пикирин өзүнө буруу болду деп баалады.
Шайлоо жагаган сайын өзүнүн бийлигин, элдин президентке болгон ишеничимин кандайдыр бир жолдор менен бекемдеп, экинчи мөөнөткө президенттикке калууну көздөп атат. Балким бул жерде кандайдыр бир референдум жолу менен болсо дагы өзүнүн бийлигин узартып, бекемдөөнү көздөп, ошонун алдын ала даярдыкты мындай чогуу көрүп атат. Кадр алмаштыруу, ушулардын баардыгы ошого багытталып аткандай таасир калтырды мага. Өзүнө ушу элдин ишенчин пайда кылыш керек, бекемдеш керек деген ушундай бир аракет болду,
деди Азиза Абдырасулова. Антке менен Курманбек Бакиев кайрылуусунда
чечимдер кабылдоо процесси түшүнүктүү жана ачык болууга тийиш. Бул багытта аракет кырдаалга даана баа берүүгө негизделиши керек. Чечимдер жарандардын катышуусу менен создуктурулбастан тез иштелип чыгып, учурдагы мамлекеттик башкаруу стандарттарына төп келиш керек. Аткаруу тартиби катуу контролдукка алыныш керек, ал камсыз кылынат
деп, ар бир иш жасалаардан мурда турмуштук так анализге негизделүүгө тийиш экендигин белгиледи. Андан тышкары улуттук таламдарды аткарууда жана коомдук турмуштун ар кыл тармактарына эң жаңы технологияларды киргизүүдө элде чыныгы урматтоого ээ болгон адамдарга таянаарын билдирди. Таза коом партиясынын тең төрагасы Табылды Акеров өкмөт чечим кабыл аларда так анализге негизделген система эбак бузулгандыктан мындай талап ишке ашпайт деп ага төмөнкү жагдайды мисалга тартты.
Мисал үчүн гидроэнергетикалык кризисти алып көрсөк, ошондой анализдин жоктугунан гидроэнергетикалык кризиске тушуп атабыз. Болбосо ошол кезде эле суу азая баштаганда эле мунун баарын тең алдын ала көрүп, ошол кезде эле кризиске кабылбаш үчүн аракеттерди жүргүзө берсек болмок. Мындайча айтканда, азыркы абалы кризис баардыгы тең ошондой анализдин жоктугунан,
деди Табылды Акеров. Ал эми Ак жол партиясынын депутаты Зайнедин Курманов мындай ролду жакында түзүлгөн коомдук палата жана ордо кеңеш ойнойт деген ишенимде.
Коомдук көзөмөлдө болуш үчүн граждандык коом менен байланыш, тыгыз байланыш жазоого аракеттенип атат. Мен ойлоп атам, мына Россиядагы коомдук палата жакшы эле иштеп кетпедиби? Өзүнчө бир азыркы бийликтерге противовес болуп, коомчулуктун заключениясын берилип, мен ойлоп атам, ошо жол менен кетсе, ошо максаттарды чечти, коомчулуктарга, НПОларга жана башка уюмдарга иштеш үчүн жакшы условия түзөт. Анткени ал жерде идеясы эң татыктуу, интеллектуалдуу, жогору адамдар чогулуп атпайбы? Өзүнчө бир болот деп ориентир,
деди Зайнедин Курманов. Жалпылап айтканда, президенттин соңку кайрылуусу 3,5 жылдык башкаруусунан кийин кезектеги президенттик шайлоого чейин артка кылчайып бир саресеп салып, андагы сабактардан улам алдыга үмүт тарткан, бирок максатка жеткирчү төтө жолду так көрсөтө албаган кайрылуу болду. Ага кайрылуунун мазмунунун карапайым калкка жеткиликтүү болбогону да таасир берди деген ой коомдо күч. Бүбүкан Досалиева, Бишкек.
Урматтуу угармандар, Азаттык уналгысынын кечки берүүлөрү кайрадан кыска толкунда обого чыга баштады.
Саат 18:00 кечки азаттыкты сиздер кыска толкунда 21 метрде 13,755 мегагерцте жана 31 метрде 9,465 мегагерцте кармап каласыздар.
Жыштык көрсөткүчүн кайталайбыз. Кыска толкунда 21 метрде 13,755 мегагерцте жана 31 метрде 9,465 мегагерцте кечки азаттык берүүсүн угуңуздар.
Кечки саат 9:00 азаттык плюс берүүсүн сиздер кыска толкунда 25 метрде 11,790 мегагерцте
жана 41 метрде 7,150 мегагерцте кармап угаласыздар.
Жыштык көрсөткүчүн кайталайбыз. Кыска толкунда 25 метрде 11,790 мегагерцте
жана 41 метрде 7,150 мегагерцте азаттык плюс берүүсүн угуңуздар.
Биздин берүүлөрдү интернет аркылуу да уксаңыздар болот. Бул жана башка маалыматты биздин интернет баракчабыздан таба аласыз. Биздин дарек www.azattik.kg.
Азаттык менен болуңуздар.
Бишкекте саат 9:15 мүнөт калды. Эми соңку кабарлардын кыскача мазмуну. Бүгүн Ош шаарынын мэрин шайлоо болот. Президенттин буйругуна ылайык талапкерликке Жогорку Кеңештин депутаты Мелисбек Мырзакматов жана президенттик администрациянын инспектору Уран Ботобеков сунушталган. УТРКнын башкы директорунун орун басары дайындалды. Президенттин жардыгы менен УТРКнын башкы директорунун орун басары Анаш Кадырова кызматынан бошотулуп, анын ордуна Асель Мамбетова дайындалды. 27-январда президент калкка кайрылуу менен чыкты. Анда Курманбек Бакиев буга чейин кабыл алган стратегиялык чечимдерди турмушка ашырууну тездетүү, мамлекеттик башкаруу системасын реформалоону жактады. Эл аралык Орус православ чиркөөсүнүн жаңы патриархы болуп Смоленск жана Калининград митрополити Кирилл шайланды. Бүгүн Москвага расмий сапары менен Кубанын лидери Рауль Кастро келери күтүлөдө. Бул Кастронун Орусияга 1985 жылдан берки алгачкы сапары. Бүгүн Давоста бүткүл дүйнөлүк экономикалык форум ачылат. Азыркы экономикалык кризис 5 күнгө созула турган форумдун күн тартибиндеги башкы маселе. Ушул саат карата соңку жаңылыктардын кыскача мазмуну мына ушундай, берүүбүздү улантабыз. Эми Түркиядан келген кабарга орун беребиз. 200 жакын интеллигенция өкүлдөрүнүн биринчи дүйнөлүк согуш учурунда армяндардын кыргынга учурашына себеп болгон окуяларга байланыштуу армян калкынан кечирим суроо өнөктүгүнө каршы берилген доо арызы прокуратура тарабынан четке кагылды. Түркиядан Аким Өзгөн билдирет.
Түркияда аша танылган 200 интеллигенция өкүлү баштаган армяндардын кечирим суроо өнөктүгү түркүн кыйынчылыктар жана бөгөт коюуларга карабастан аста секин жүрүп жатат. Ушу тапка чейин аталган петицияга кол койгон адамдардын саны 30 миңге барып жеткени кабарланды. Өлкөдө курч талаш тартышарга себеп болгон, ошондой эле өлкөнүн алдыңкы жетекчилери жана оппозициядагы партиялар тарабынан туура эмес жорук катары бааланып сындалган өнөктүккө каршы өнөктүк түрк улутунун абройуна шек келтирди деп 6 киши сотко кайрылды. Доо арызын текшерип чыккан Анкара шаарынын прокуратурасы демократиялык коомчулуктарда каяша айтылган пикирлер дагы эркин сөз сүйлөө укугунун чеги ичинде коргоого алынат деген жыйынтык менен четке какты. Прокуратуранын бул токтому Түркияда эркин сөз сүйлөө жана эркин пикир билдирүү укугуна карата болуп келген чектөөлөр мындан ары кыйла жеңилдей турганынан кабар берүүдө. Эскерте кете турган болсо, кечирим сурайм деп аталып жаңы жыл башталары менен интернет мейкиндигинде элдин жактыруусуна коюлган петицияда мен 1915 жылы Осмондуу Султандыгында жашаган армяндар башынан кечирген оор аламатты танганга жана аны көңүл кош көрсөткөнгө макул боло албайм. Мындай адилетсиздикке кошулбайм. Мен армян боордошторумун кайгысын сезип тең бөлүшөм. Алардан кечирим сурайм делинген болчу. Адегенде президент Абдулла Гүл өнөктүк тууралуу өз пикирин айтып, Түркияда түркүн уюмдар же жеке адамдар өз пикирин эркин айта алышат. Ошону сыңары ал кишилер дагы өзүлөрүнүн пикирин айтышыптыр. Эл ичинде алардын бул петициясы талкууланып жатат деген эле. А өкмөт башчысы Режеп Тайып Эрдогандын реакциясы болсо, президенттикинен бүтүндөй башкача болуп чыкты. Эрдоган бул тууралуу кабарчылар койгон суроолорго кайрылып,
баштаттыкларды о кампания кабыл этмиёрум, десттекемиёрум. Бунун ичинде да жер алмам. Чүнки суч иштемедим ки.
Мен бул өнөкчүктү кабыл албайм, колдобойм, ага кошула албайм. Анткени мен кечирим сурагандай ката иш кылган жокмун деген эле. Ошондон бери аталган өнөктүк тууралуу эл ичинде кызуу талаш тартыштар жаралып, жаңы аталган 6 кишидей аны сотко бергендер да болду. Интернет баракчасында аталган өнөктүккө каршы мен кечирим сурабайм деген кампания башталып, ага кол койгондордун саны да 65 миңге жетти.
Түркиядан Аким Өзгүн кабарлады. Кыргызстанда ВИЧ СПИД менен күрөшүп келаткан бейөкмөт уюмдардын улуттук экинчи форуму «Биздин күчүбүз биримдикте» деген чакырык менен чыкты. 2009 жылдын 1 январына карата ВИЧ таап жүргөндөрдүн жана СПИДке кабылгандардын жалпы саны 2031 адамга жетти. Бул форумдан кабарчыбыз Фатима Абдалова кабарлайт.
2009 жылдын 1 январына Кыргызстанда ВИЧ СПИДтен инфекциясын жуктуруп алгандардын саны 2031 адамга жетти. Алардын ичинен 141 чет өлкөлүк жарандар. СПИД менен учурда ооруп жаткандардын саны 145. ВИЧке кабылгандардын 478 аялдар. Алардын 22 СПИД менен ооруйт. Калганы ВИЧтин инфекциясын алып жүргөндөр. ВИЧтин инфекциясын алып жүргөндөр жана СПИД менен ооругандар эки башка категориядагы оорулуулар. Мындан кийин ВИЧ менен СПИД башка баскычтагы дарт катары айтылмакчы. Бул тууралуу аталган жыйында адистер белгилешти. Кыргызстанда ВИЧке жана СПИДке кабылгандардын 1363 бангилер болуп саналат. Бул дартка кабылгандардын 1257 кыргызстандыктар. ВИЧти алып жүргөндөрдүн жана СПИДке кабылгандардын 533 абакта. Кыргызстанда СПИД менен ооругандардын 95 бул дарттан каза болушту. Кыргызстанда СПИДке каршы күрөш жүргүзүп келаткан бейөкмөт уюмдардын координатору Борис Шапира СПИДтен сактануунун эрежелерин балдарга эртелетип эле түшүндүрө башташыбыз керек деди.
СПИДти түшүндүрүүнү 1-класстан эле баштоо керек. Айрыкча айылдагы айрым жаштарыбыз бул дарт тууралуу таптакыр эле билишпейт экен. Мен айылдардан келип, Бишкекте сойкулук кылып жүргөн кыздарга жүрөгүм ооруйт. Андыктан биз мугалимдер менен, дарыгерлер менен, коомчулук менен биргеликте иш алып барышыбыз керек.
Деди Борис Шапира. Ал эми Кыргызстандын аймактары боюнча карасак, Бишкекте 306 адам бул дарт менен катталган, Баткенде 40 киши, Ош облусу боюнча 16 адам. Ал эми Ош шаарында 540 адам ВИЧтин инфекциясы менен жана СПИД менен катталды. Жалал Абад облусунда 239 адам, Чүй облусунда 451, Ысык Көл аймагында 22, Нарын облусунда 4 жана Талас аймагында 8 адам ВИЧ жана СПИД менен каттоодо турушат. Нарындагы Теңдеш бейөкмөт уюмунун жетекчиси Света Саякбаеванын айтымында, алар СПИД тууралуу жаш балдарга түшүндүрүүнү эртелетип баштагандыктан, Нарында бул дартка кабылгандардын саны 4.
Көбүнчө алдын алуу иштерди мектептер арасында, жаштар арасында көбүрөөк жүргүзүш керек. Не только ошо 7-нчи класстан баштап, же болсо 13-14 жаштан баштаган балдардын арасында эмес, кичинекей. Керек болсо бала бакчадан түшүнгөндөн баштап, даярдоо курсу деп коет, ошондон баштап СПИД эмне экенин үйрөтсөк, балким бул маселени чечебиз деп ойлойм.
Дагы бир коомдук фонддун өкүлү Нарынбек Жапаров да жогоруда айтылган пикирлерге кошулуп, ВИЧ СПИДтен сактануунун, алдын алуунун жолдорун балдарга кичинесинен түшүндүрүүнү биз кыргыз менталитетине жараша уят катары карап башыбыз керек экен деди.
Баягы кыргыздын менталитети бар эмеспи? Биз уят дегенге карабай, азыр дүйнөлүк прогресс өсүп атат. Муну кийинки экинчи планга калтырбашыбыз керек экен.
Кыргызстанда ВИЧ СПИД менен жашап жаткан адамдардын ассоциациясынын төрагасы, ВИЧтин инфекциясын алып жүргөнүнө 9 жыл болгон Нурлан Шанкоров өзү жетектеген ассоциациянын иши тууралуу Азаттыкка буларды маалымдады.
Бул ассоциация 9 организация кирет, өкмөттүк эмес организациялардан. Жакында расширяться этебиз деп атабыз. Проблемный региондор бар да, дагы Жалаба бөлөк региондор, проблемалар көп дагы,
деди Нурлан Шанкоров. Бишкектен Фатима Абдалова.
Урматтуу угармандар, эми кезек бул күн тарыхта түрмө көздө. Тарых барактарына сереп салып, ободо Муратбек Кожобеков.
Кыргыздардын Энесай өрөөндөгү 1000 жылдан ашык жаркын тарыхы 18-кылымдын башталышында соңуна чыккан. Кыргыздардын колунан ОМ атын ооша дегенде алардын тышкы күчтөргө каршы жүргүзгөн теңдешки саясатынын кесепети болгон. Падышалык Россиянын Сибирь бийлигинин билдирүүсүнө караганда 1694-жылдын башталышынан тарта кыргыздарга жунгарлар топ топ болуп келе башташкан. Жунгарлар кыргыздардан кол курап, орус чептерине кол салууну көздөп жатпасын деп кооптонгон Кузнец воеводасы Синявин 1694-жылдын 28-январында чалгындоо максаты менен атаман Поповту алтырлык кыргыздарга жөнөткөн. убагында ошо Кыргызстандын жетекчилери болуп турган Абдыкадыр Орозбековдун ишмердүүлүгү туурасында тарых илимдеринин кандидаты Амантур Жапаровдун пикирин тыңдап койсок.
Абдыкадыр Орозбеков дагы ушул Кыргызстанды мамлекеттүүлүгүн совет мезгилинде курган адамдардын бири. Эми ушул киши иштеп турган мезгилинде дагы өзүнчө бир культ личность пайда болгон экен кичинекей. Бул киши иштеп турган мезгилдерде ушул жер жерлердин аттары, райондун, көчөнүн аттары Орозбеков же болбосо Орозбеков ат деп аталып, кичине баягы өзүнө көбүрөөк көңүл бурула баштаган экен да. Үч коргон кыштагы Орозбеков ат деп аталган экен да. Же болбосо Кызыл Кыя району Орозбеков районуна өзгөртүлүптүр. Анан кийин жумушчулар шаарчасындагы Орозбеков көчөсү Николай Островский Орозбеков району Молотов районуна, ал эми Орозбеков ат болсо Молотов абат ысымын алган экен.
Бүгүн ядролук согушка каршы күрөшүнүн эл аралык күнү. Ядролук согушка каршы күрөшүү декларациясы 1985-жылы Дели шаарында кабыл алынган. Декларацияда ядролук куралдарды токтотуу, ядролук арсеналды жоюу жана ядролук согушту болтурбоо чакырыгы камтылган. 1986-жылы Челленджер деген америкалык космос корабли жарылып кеткен, ошо космос кораблинин жарылышы туурасында тарых илимдеринин кандидаты Амантур Жапаровдун оюн уксак.
Челленджер бир аз көтөрүлгөндөн кийин корабль жарылып, ал эки заматтын ичинде булутка айланган экен да. Анан бул дүйнөлүк коомчулук ошону көрүп туруп, көпчүлүк күбө болгон окуялардын бири болуп калды да.
Владимир Ильич Ленин 1918-жылдын бул күнү жумушчу дыйкандардын кызыл армиясын куруу туурасында декретке кол койгон. Тарых барактарына сереп салган Муратбек Кожобеков.
Урматтуу угармандар, эми 28-январ дүйнөлүк тарых барактарында кандай окуялар менен жазылып калгандыгы туурасында кыскача маалымат бере кетсем, 1935-жылы 28-январда Исландия медициналык социалдык негизде бойдон алдырууга уруксат берген алгачкы өлкө болуп калды. 1939-жылы бул күнү Нобелдин адабият боюнча сыйлыгынын лауреаты Ирландиялык акын жана драматург Уильям Батлер Йетс дүйнө салган. 1945-жылы Индиядан жол тарткан америкалык жүк ташуучулар Бирма менен Кытайдын чек арасын кесип өтүп, кийинчерээк Бирма жолу деп аталып калган жолду ачкан. 1998-жылы бул күнү Жапониянын каржы министри Хироши Мицузука пара алган деген айыптоолордон улам кызматынан кетүүгө мажбур болгон. 2002-жылы 28-январда белгилүү жазуучу Астрид Лингрен 94 жашында көз жумган. Ал эми 2 жыл мурда бул күнү Коннектикутта дүйнөдөгү эң кара аял Эмма Фаус Тилман дүйнө салган. Ал 114 жашта болчу. Сиздер таңк азаттыкты угуп жатасыздар, берүүбүздү улантабыз. Урматтуу угармандар, эми керемет үкөк түрмөгүнө назар салыңыздар. Бул аптада кыргыз эстрада ырчысы Жаш Стар сыйлыгынын жана Мыскал Өмүрканов атындагы сыйлыктардын лауреаты Айчурек Иманалиеванын чыгармачылыгынын 20 жылдыгына арналган концерт өтөт. Бул кече тууралуу Айжан Шабатоева баяндайт.
Белгилүү эстрадырчысы Айчурек Иманалиева 1989-жылы Ала Тоо пьесасы сынагына катышып, ал сынактан кийин Жаштар театрына актриса катары ишке алынган. Ал жерден Тарас Асанакунов деген композитор Айчурек Иманалиевага Роза гүлү аттуу алгачкы чыгармасын жазып берген. Мына ушул чыгармасы менен ырчы чоң сахнага чыгып, элге таанылып баштаган. Аны менен катар эле Кызыл гүл, Ак куу белең айып берим, Тоо булагы аттуу ырларды ырдап чыккан. Аралыгында ырчы белгилүү боюнча акындар менен иштешип, ыр күйөрмандарына 300дөн ашык чыгарма тартуулаган.
Бир 88% кыргызча, калганы орусча жана түрк, англисче, казакча ырлардан камтылган.
Ар кыл темадагы, ар кайсы тилдеги чыгармаларын Айчурек Иманалиева бир эле кыргыз элине тартуулабастан чет элдик музыка сүйүүчүлөрүнө да аткарып берген. Башкача айтканда 20 жыл аралыгында бир катар чет мамлекеттерге чыгып, эл аралык фестивалдарга катышып келген.
Бүткүл дүйнөлүк эл аралык чоң алма конкурсуна Нью-Йорк өткөн Америкадагы барып келген, андан тышкары Славян базары конкурсуна, Витебскиде, Белоруссиядагы Золотой скиф конкурсуна, андан соң Азия дабысы эл аралык конкурсу фестивалдардын ардактуу мейманы болуп, андан соң Тюмен шаарында өткөн чоң бир фестивалдын ардактуу коногу болуп, кыргыз элин желбирегин татыктуу желбиретип келе алдым деп айтсам дагы болот да.
Айчурек Иманалиева Айчурек эстрада театрында бир катар жаш таланттарды тарбиялады. Алсак эстрадырчылары Клара Алибекова, Сапар Сопубеков, Анжелика жана башка өнөрпоздор. Жаш ырчылардын катарын толуктаган Анжеликаны Айчурек Иманалиева кичинесинен тартып колуна алып, сахнанын сырларын үйрөткөн.
Ушул быйылкы жылдын эсеби менен Ачүрөгө саясат театрында арап жатканыма 12 жыл болот экен. Театр аркылуу, Ачүрөгө жана эже аркылуу көптөгөн фестивалдарга барып келдик, чет өлкөгө барып келдик, көптөгөн диплом, баягы сыйлыктардын ээси болуп да калдым.
Кожомкул атындагы спорт ордосунда өтүүчү мааракелик концертке Айчүрөгө Маналиеванын шакирттери, сахналаштар катышат. Концерттин жүрүшүндө ошондой эле Айчүрөгө Маналиева тууралуу жазылган китептин бет ачары өтөт. Ал эмгектин автору Бакыт Букаев. Автордун айтуусунда китеп 5 бөлүктөн турат.
Күчүнүн архивиндеги ар кайсы жылдардагы газеталардагы интервьюлар, репортаждар, макалалар, достук азилдердин баардыгы камтылып өттү да. Китепте баардык реалдык турмуш камтылып да.
3000 нускада чыккан китеп областтык, шаардык, райондук китепканаларга, балдар үйлөрүнө таратылат. Айжан Шабатоева, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу угармандар, мына ушу менен таңк азаттыктан уктурубузду жыйынтыктайбыз. Бүгүн таңк азаттыкта ого Бишкектен Замира Кожобаева, Шөйлөбек Дүйшеев, Айданбек Акмат уулу, Прагадан Амирбек Азам уулу жана мен Зейнеп Мартбек кызы алып чыктык. Мүн операторлор Бишкекте Максат Акматжан уулу жана Прагада Павел Шидло. Урматтуу угармандар, биздин азаттыктын интернет баракчасын окусаңыздар болот. Дарегибиз www.azattik.kg жана www.azattik.org. Биздин үн алгы берүүлөр жана интернеттеги материалдарыбыз тууралуу смс билдиргиңиз келсе, анда 0772-00-17-69 номурлуу телефонубузга кат жазыңыз. Кайталайм, смс үчүн телефон дарегибиз 0772-00-17-69. Мен сиздерге жакшы гана кабарларды каалайм. Саламатта болуңуздар.